dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Grenell se protivi Kurtijevom predlogu o delimičnoj suspenziji taksi, Evropska unija pozdravlja. Kurtijevi koalicioni partneri najavili razgovor sa njim. Za Vučića predlog pokušaj još jedne prevare, kako je istakao. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, broj zaraženih u Hrvatskoj se popeo na 5. NATO pozvao na smanjenje tenzije u Siriji. Putin i Erdogan razgovarali o normalizaciji odnosa. Izbeglice krenule iz Turske ka Evropi, unija poziva Tursku da poštuje dogovor. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji razgovaramo o tome da li će Beograd prihvatiti uslove iz Prištine i zaustaviti kampanju povlačenja nezavisnosti Kosova. Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Pretpostavljam da će to Beograd prihvatiti, ali da će to formalno objavljivanje ostaviti za posle onoga izbornog dana.
Mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini Onufrije boravi u Crnoj Gori u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Govoreći o aktualnoj situaciji u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti, Onufrije se osvrnuo na najavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da se formira jedna pravoslavna crkva.
Želanje čovjeka stati patrijarhom,
želja jednog čovjeka da bude patrijarh ili želje pojedinih ljudi, uglavnom političara, da imaju svoju ličnu crkvu.
To ne javljajte serioznim argumentom.
To nije ozbiljen argument da bi se formirala bilo kakva crkvena grupa.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 28. februar. Ne podržavamo polovične mere premijera Kosova Albina Kurtija, poručio je specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell. Naša pozicija je jasna, taksa mora potpuno da se ukine, napisao je Grenell na Twitteru, reagujući time na predlog Albina Kurtija o delimičnoj suspenziji taksi. Evropska unija pak pozdravila najavu o ukidanju takse na uvoz sirovinskih proizvoda. Smatraju to kao prvi korak koji može imati pozitivan efekat na obnavljanje regionalne trgovine i nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Kurtija ranije saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. Kurti je dodao da će ako Srbija ne bude htela da ispuni ove uslove od 1. aprila Kosovo početi sa postepenim sprovođenjem reciprociteta, dok će taksa Srbiji u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna. Predsjednica Skupštine Kosova iz redova Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani izjavila da će ta partija danas razgovarati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem o detaljima njegovog predloga. Kao Skupština mi ćemo se saglasiti u trenutku kada se odlukama izvanično obavestimo. Ono što je važno jeste da ja vidim veoma dobru saradnju partnera u vladajućoj koaliciji, kazala je Osmani. Najavu kosovskog premijera predsjednik Aleksandar Vučić ocenjuje kao pokušaj još jedne prevare.
Američki izaslanik Grenell je potpuno u pravu. I ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem. Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. Ma je li? To da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, ali zato srpske finalne proizvode, srpske čokolade, srpski keks, srpski prašak, to te ne interesuje. Ono gdje bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. Mi ćemo da čekamo i da vidimo. Kad budu ukinuli takse, onda ćemo da razgovaramo.
Ovo je bila prva zvanična reakcija na vest od sinoć iz Prištine. Kako je sam Vučić primetio, zvaničnici nisu želili da se izjašnjavaju dok ne sagledaju situaciju i pogledaju šta je sve rečeno. Direktor nevladinog foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da Beograd na kraju ispuniti zahteve Prištine, ali da se očekuje velika medijatorska uloga Richarda Grenella.
Mislim da je u pitanju jedan ozbiljni širi dogovor i da će Beograd to prihvatiti. Vrlo brzo će se doneti ti dogovori oko, i to će biti Grenellov uspeh, dogovori oko sertifikata. Treba da se reši pitanje dozvole uvoza robe na kojoj piše da je proizvedena na Kosovu. Ono što je Beogradu tu jako teško da prihvati ukoliko bi iko dozvolio da se ide izvan okvira briselskog dijaloga. Ako će pisati Made in Kosovo sa zvezdicom, Beograd nema nikakav razlog da ne prihvati. Ako će pisati Made in Republic Kosovo, Beograd to ne može da prihvati.
Prema Janjićevim rečima ostaje da se vidi kako će Beograd reagovati na uslov da prekine kampanju povlačenja nezavisnosti Kosova.
Pretpostavljam da je merenje za odustajanje od kampanje u stvari neka izjava o nameri. Beograd mora negde da se obaveže da će dok traje taj period ili generalno odustati od kampanje i mislim da to, ako se uradi, da će to Beograd vjerojatno uraditi posle izbora. A ja pretpostavljam da će to Beograd prihvatiti, ali da će to formalno objavljivanje ostaviti za posle onoga izbornoga dana.
Taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvela je vlada Ramuša Haradinaja krajem 2018. godine nakon neuspeha Kosova da se učlani u Interpol, čemu se Srbija žustro protivila na međunarodnoj sceni. Zbog takse je došlo i do prekida briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, u laboratoriji Instituta Torlak do sada je testirano 25 osoba, ali su uzroci svih testiranih osoba bili negativni na novi koronavirus. U Hrvatskoj su potvrđena još dva slučaja koronavirusa, čime se broj obolelih popeo na 5. Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako se radi o bliskim osobama do sada zaraženih u Zagrebu i u Rijeci, kao i da se svi pacijenti dobro osjećaju. Nema novih slučajeva koronavirusa u Severnoj Makedoniji, objavio je sinoć ministar zdravlja Venko Filipče, navodeći da su testovi tri sumnjiva slučaja juče bili negativni. Pacijentkinja kod koje je potvrđen koronavirus i koja se leči na klinici za infektivne bolesti u Skoplju, kako je rekao Filipče, dobro se osjeća, ima laku kliničku sliku i nema komplikacija. Broj zaraženih koronavirusom nastavlja da raste širom sveta, porastao je na više od 83.000 osoba. Italija, Iran i Južna Koreja i dalje su zemlje koje van Kine imaju najviše zaraženih osoba, a i svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da se ove zemlje nalaze u odlučujućem momentu u nastojanjima da se spreči širenje epidemije. Holandija, Novi Zeland, Belorusija i Litvanija također su prijavile prve slučajeve zaraženih. Slušamo Unu Čilić.
Holandija je u samo par sati prešla od niti jednog do dva slučaja zaraženih koronavirusom sa pacijentom u Amsterdamu i još jednim u Tilburgu. Obje osobe su nedavno putovale na sjever Italije i trenutno se nalaze u izolaciji. Njemačka je prijavila ukupno 60 zaraženih, saopštila je glasnogovornica Ministarstva zdravstva rekavši da broj uključuje i osobe koje su sada ozdravile. Panika zbog koronavirusa ponovo je oborila tržišta širom svijeta, dodatno komplikujući najgoru sedmicu na berzi još od globalne finansijske krize iz 2008. godine. Nada da će epidemija koja je u decembru prošle godine krenula iz kineskog grada Wuhana uskoro okončati te da će se ekonomske aktivnosti vratiti na normalno stanje, polako se ruši dok broj zaraženih u drugim zemljama raste. Kina je saopštila da imaju 327 novih slučajeva, što je najmanji broj novih zaraženih od 23. januara. No kako epidemija opada u Kini, tako raste u drugim dijelovima svijeta. Italijan koji je stigao u Nigeriju registrovan je kao prvi slučaj COVID-19 u ovoj najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji, a osoba koja se vratila iz Irana postala je prvi slučaj na Novom Zelandu. Bjelorusija i Litvanija prijavile su svoje prve slučajeve. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom rekao je da bi sve države trebale da se pripreme, te da ovaj virus ima potencijal pandemije, ali da nije vrijeme za strah, već je vrijeme za poduzimanje aktivnosti kako bi se spriječila infekcija i spasili životi. Naučnici kažu da je još mnogo toga nepoznato o virusu koji može dovesti do upale pluća, a da bi razvoj vakcine mogao potrajati i do 18 mjeseci. Prema statističkim podacima koje prikuplja američki John Hopkins univerzitet, do sada je 33.277 osoba uspješno oporavljeno od koronavirusa. Pored zalihe medicinskih potrepština, vlade širom svijeta su naredile zatvaranje škola, otkazivanje velikih okupljanja kako bi pokušali zaustaviti širenje virusa. Broj zaraženih u Francuskoj se uduplao, a Grčka, koja je ulazna zemlja za izbjeglice koje dolaze sa Bliskog istoka, najavila je pooštrenu kontrolu na granicama. U Italiji, zemlji koja je u Europi zabilježila najveći broj smrtnih slučajeva prema posljednjim podacima, 17 je preminulih, dok je broj zaraženih porastao na 655. Generalni direktor zdravstvene organizacije rekao je za Reuters da se Italija, Iran i Južna Koreja nalaze u odlučujućem momentu u nastojanjima da spriječe širenje epidemije.
The epidemics in the Islamic Republic of Iran.
Epidemije u Iranu, Italiji, Republici Koreji pokazuju za šta je sve ovaj virus sposoban. Ali ovaj virus nije grip. Sa pravim merama može se suzbiti.
Is not influenza. With the right measures it can be contained.
Najveći broj preminulih osoba van Kine nalazi se upravo u Iranu, sa 34 preminula slučaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan dogovorili su se u telefonskom razgovoru o primjeri mera kako bi se ublažile tenzije na severozapadu Sirije, saopštio je Kremlj. Istovremeno Reuters javlja da su se grupe migranata iz Turske uputile ka granicama sa Grčkom i Bugarskom, nakon što je visoki turski zvaničnik rekao da Ankara više neće poštovati sporazum sa Evropskom unijom i zaustavljati izbeglice na putu za Evropu. Evropska unija pozvala je Tursku da poštuje dogovor. Slušamo Ivo Martinović.
U saopštenju Kremlja navodi se da su se Putin i Erdogan složili da organizuju sastanak na najvišem nivou koji će rešiti situaciju u sirijskoj pokrajini Idlib, za koju su obojica rekli da su ozbiljno zabrinuti. Razgovor dvojice predsjednika usledio je posle ubistva 33 turska vojnika u vazdušnom napadu snaga sirijske vlade na severozapadu Sirije. NATO poziva Rusiju i Siriju da zaustave ofanzivu u Idlibu i poštuju međunarodno pravo, izjavio je Jens Stoltenberg nakon hitnog sastanka zemalja članica alijanse koji je održan danas i istakao da alijansa podržava Tursku. Turska je poslala hiljade vojnika i tešku vojnu opremu na severoistok Sirije da bi podržala pobunjenike koji se odupiru ofanzivi sirijskih državnih trupa i ruskih snaga. Rusija je poslala dva ratna broda opremljena krstarećim raketama Kalibar prema sirijskoj obali u Sredozemnom moru, javio je Interfax pozivajući se na rusku crnomorsku flotu. Istovremeno nekoliko stotina migranata krenulo je peške preko severozapada Turske prema granicama sa Grčkom i Bugarskom, javili su turski mediji nakon što je visoki zvaničnik rekao da Ankara više neće zaustavljati izbeglice na putu prema Evropi, prenosi Reuters. Neimenovani turski zvaničnici objavili su da su turska policija, obalska straža i graničari dobili naređenje da se povuku kada naiđu izbeglice iz Idliba preko kopna ili mora. Grčka i Bugarska saopštile su da su ojačale svoje patrole na granici sa Turskom. Portparol UNHCR-a navodi da ta agencija Ujedinjenih nacija još uvek nema izveštaje o vidljivim kretanjima ka granicama. Turska je i ranije više puta pretila da će otvoriti vrata Evrope za migrante, a posmatrači to smatraju vrstom pritiska na zemlje Evropske unije koje još snose posljedice migrantske krize iz leta 2015.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Grenel se protivi Kurtijevom predlogu o delimičnoj suspenziji taksi i Evropska unija pozdravlja. Kurtijevi koalicioni partneri najavili razgovor sa njim. Za Vučića predlog pokuša još jedne prevare, kako je rekao. Tači pozvao na potpuno ukidanje taksi. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Broj zaraženih u Hrvatskoj se popeo na 5. NATO pozvao na smanjenje tenzija u Siriji. Putin i Erdogan razgovarali o normalizaciji odnosa. Izbeglice krenula iz Turske ka Evropi. Unija poziva Tursku da poštuje dogovor. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U nastavku emisije donosimo priču iz Moskve, gde su u naselju udaljenom 10 km od Kremlja meštani izbačeni iz svojih kuća da bi one zatim bile srušene.
Ja uvidjela što...
Videla sam da je dozvola za moj boravak u kući ukinuta 26. septembra, na moj rođendan. Izbačena sam, ostavljena na ulici.
Ko se na ulicu?
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prioritet Srbije je očuvanje Republike Srpske, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Ona je, otvarajući prvi sastanak Komisije za saradnju Skupštine Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske u Beogradu, potvrdila puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i postojanje države Bosne i Hercegovine od strane zvaničnog Beograda.
Srbija nastavlja da bude privržena svojim obavezama koje proističu iz Dejtonskog sporazuma jer je njegov cilj uspostavljanje i održavanje mira. U tom okviru je naše potvrđeno strateško opredeljenje za očuvanje Republike Srpske kao jedan od spoljnopolitičkih prioriteta i nastavak razvijanja specijalnih paralelnih odnosa sa Republikom Srpskom uz uvažavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.
Nedeljko Čubrilović, predsjednik Skupštine Republike Srpske, rekao je da je ovo prilika da se definišu najvažnije zajedničke teme i ostvare mogućnosti sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske.
Republika i država Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i ne želi da se miješa u unutarnje odnose, pritome gajeći posebne odnose i posebne simpatije prema Republici Srpskoj, ma šta to za koga značilo. Za nas u Republici Srpskoj sigurno znači mnogo.
U vezi sa današnjom temom sastanka nazvanom Perspektive u regionalnoj stabilnosti i bezbednosti, Maja Gojković rekla da je Srbija opredeljena na očuvanje mira.
Kao što znamo strašnu cenu slobode, tako znamo i da sloboda uslov uživanja u blagostanju u koje težimo zajedno. Zato će Srbija, uverena sam i Srpska, zajedno nastaviti da ulažu sve napore i učiniti sve što je u našoj moći da očuvaju mir kao uslov prosperiteta i uživanja slobode koju smo teško osvojili.
Sednica se održava na osnovu memoranduma o formiranju komisije za saradnju koju su dvojica predsjednika parlamenta potpisali 26. septembra 2018. godine, a čelnici dva parlamenta saopštili su da je ona odgovor na objektivne potrebe naroda u Republici Srpskoj i u Srbiji. Čubrilović je rekao da je saradnja Skupštine Republike Srpske i Srbije najkonkretniji oblik saradnje parlamenta i podsjetio da su do sada zajednički obeležavani istorijski datumi.
Na taj način njegujemo i održavamo kulturu sjećanja na zajedničku istoriju, što je sasvim prirodno, jer mi smo jedan narod koji igrom istorijskih geopolitičkih okolnosti danas živi u više država, nažalost.
Nakon uvodnog izlaganja članovi delegacije Skupštine Republike Srpske prisustvuju plenarnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije. Na dnevnom redu sastanka komisije, kako je saopštila Skupština Srbije, i ekonomska saradnja u oblasti energetike i infrastrukture, kao i saradnja u zaštiti istorijskog sećanja kroz izgradnju i održavanje memorijala.
slobodnaevropa.org.
Udruženje penzionera i bivših radnika PKB-a održava protest u centru Beograda, a saobraćaj oko Skupštine Srbije i Radio Televizije Srbije bio je u zastoju. Penzioneri zahtevaju da im se isplate naknade na ime akcija koje nisu dobili zbog nezakonite promjene statusa tog preduzeća, kako navode. Penzioneri su se isprvo okupili ispred Skupštine Srbije, a nakon toga su otišli ispred zgrade Radio Televizije Srbije u koju su ušli njihovi predstavnici sa samo jednim zahtevom, da im se omogući da u nekom od udarnih termina gostuju i javno govore o svojim problemima.
Želimo da se vidimo na medijima, želimo da se naša prava ostvare, znači akcije koje su nam bespravno oduzete da se vrate. Znači PKB su gradili naši očevi, to je nekad bio RIT, znači svi mi, nama se znači oduzimao, regres smo dobrovoljno davali, topli obrok i dnevnice. Da bi se PKB izgradio frikom, sad očekujemo mlekara, da, očekujemo da se vrati ono što nam pripada. Znači mi smo akcije dobili, ali su nam bespravno oduzete.
Rekla je Svetlana Kračun, jedna od učesnica protesta. Na današnjem protestu bilo je okupljeno oko 200 penzionera. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je jedina autokefalna crkva u Crnoj Gori, a želja nekog političara da ima svoju crkvu nije dovoljan argument za njeno osnivanje, izjavio je mitropolit Ruske pravoslavne crkve Ukrajini Onufrije na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem. Slušamo Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori jest kanonička pravoslavna crkva.
U Crnoj Gori postoji već kanonska pravoslavna crkva. Ta kanonska crkva je oličena u licu Crnogorsko-Primorske mitropolije.
Jeste.
I u skladu sa tim neke paralelne jurisdikcije, paralelne grupe trenutno nema potrebe i ne bi trebalo da postoje.
Kaže mitropolit Ruske pravoslavne crkve Ukrajini Onufrije, koji dodaje da kada je autokefalnost u pitanju, postoje kanonski zakoni kojih se pravoslavne crkve širom svijeta pridržavaju, kao i da na to ne mogu da utiču pojedinci u politici koji bi da, kako je kazao, osnivaju svoje crkve.
Želanje čovjeka stati patrijarhom.
Želja jednog čovjeka da bude patrijarh ili želje pojedinih ljudi, uglavnom političara, da imaju svoju ličnu crkvu.
To ne javljajte se serioznim argumentom.
To nije ozbiljen argument da bi se formirala bilo kakva crkvena grupa.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio je da ga zabrinjava što vlada Crne Gore ne želi da povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti, već ga se, kako je kazao, drže kao pijan plota. Amfilohije na današnjoj konferenciji za novinare kazao da je začuđen kako vlada nije sazvala ekspertske komisije i timove, a njihovi predstavnici izjavljuju da neće povući zakon.
Prosto je nevjerovatno da ta grupa koja je sad na vlasti ostaju uporni u tome. Ima još nade, jer mi razgovaramo i sa ovim iz Europe, iz Amerike, i oni se ljudi čude i traže da da se ta pitanja rešavaju kao i suda dijalogom, ne može više nasilje.
Inače, mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, Onufrije, sinoć u Podgorici predvodio litiju koja je održana nakon molebana u hramu Hristovog Vaskrsenja. Onufrije će sjutra služiti liturgiju i voditi litiju u glavnom gradu Crne Gore povodom vjerskog praznika Svetog Simeuna. Onufrijev dolazak u Crnu Goru su iz Srpske crkve najavili kao podršku njenoj borbi za odbranu svetinja u Crnoj Gori. Dolazak ruskog mitropolita iz Ukrajine u Crnu Goru dokaz je da sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti više nema pravnih tačaka, već se sve svelo na političku igru Srpske crkve i nacionalnih ideologija u njenoj službi, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović. Vukanović u svemu vidi nespornu ulogu Rusije.
Ovo je jasan dokaz da Rusija i ruski nacionalizam gleda na Ukrajinu na isti način kao što Srbije i srpski nacionalizam gleda na Crnu Goru. To su određene interesne sfere u istorijskom i kulturološkom smislu gdje se Crna Gora smatra srpskom zemljom, a Ukrajina dijelom ruske civilizacije.
Povodom Onufrijeve posjete u jeku spora Srpske pravoslavne crkve i crnogorske države u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti, ambasada Ukrajine u Crnoj Gori podsjetila je na ranije saopštenje pravoslavne crkve Ukrajine, u kojem se navodi da je jedini vladika autokefalne ukrajinske pravoslavne crkve mitropolit Epifanij, koji ne namjerava da posjeti Crnu Goru. Ambasada na zvaničnoj Facebook stranici dodaje da mitropolit Onufrije nije opunomoćen da izražava stavove većine pravoslavnih vjernika Ukrajine, te da je neprikladno da predstavnik crkve koja je sastavni dio ruske pravoslavne crkve mitropolit Onufrije komentariše unutrašnja pitanja Crne Gore u ime Ukrajinaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz crkve u Konjević polju kraj Bratunca u istočnoj Bosni, sagrađenoj u dvorištu Fate Orlović, iznesene su stvari, a crkva je ispražnjena. Crkva je napravljena 1998. godine na zemljištu Fate Orlović dok se ona nalazila u izbjeglištvu. Evropski sud za ljudska prava je u oktobru prošle godine presudio u njenu korist i potvrdio kako crkva napravljena u dvorištu mora da bude izmeštena. Slušamo Sadika Salimovića.
Sulejman Husejnović, mještanin Konjević polja, ističe da je crkva trebala biti izmještena i mnogo ranije.
Međutim, eto i nakon toliko godina poslije rata, sud je presudio da ona konačno treba da bude izmještena na neku drugu lokaciju i to je po meni rješenje koje je očekivano i trebalo bi znači da se to ispoštuje i konačno riješi taj problem.
Crkva u Konjević polju nije korištena, već su vjernici samo jednom godišnje dolazili ovdje, kaže Mehmed Alija Orlović.
Pa kažu 1. april je rok da se nosi sad. Da li je to 1. aprilska šala ili zbilja, ne znam.
Fata Orlović je nakon 20 godina pravne bitke dočekala konačnu presudu po kojoj crkva izgrađena u njenom dvorištu u Konjević polju mora biti izmještena. Tokom 2 decenije provedene po sudovima bila je i sama tužena zbog verbalnog napada na policajca u dvorištu gdje se nalazi crkva i Fatina kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Prostor za delovanje organizacije civilnog društva u Srbiji je sve uži, upozoravaju predstavnici nevladinog sektora iz različitih oblasti delovanja. Od strane vlasti i dominantnih medija okarakterisani su kao politički protivnici vladajućem režimu i neprijatelji države Srbije, a primetno je i stvaranje paralelnog civilnog sektora, odnosno formiranja takozvanih vladinih nevladinih organizacija, navodi se u izveštaju koji su objavile građanske inicijative. Civilni sektor je istovremeno sve manje uključen u procese donošenja politika i odluka, ali mu se nameće uloga koju bi trebalo da nosi politička opozicija, kažu civilni aktivisti. Dragan Popović, predstavnik Centra za praktičnu politiku u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, primećuje da prostor za rad civilnog sektora nije sužen kroz zakonska rešenja, već da se to čini u praksi. Kao jedan od najvećih problema ističe organizacije civilnog društva za koje tvrdi da su kontrolisane ili čak osnovane od strane vlasti ili stranaka koje u vlasti učestvuju.
One prave prvo lažnu sliku, daju, služe vlastima zato da ih podržavaju, da podržavaju sve inicijative vlasti, da kad ima javne rasprave, da drže stranu vladi, da tako kažem. A druga stvar, ispumpavaju javni novac. Dakle, oni pobeđuju na konkursima, uzimaju pare iz lokalnih budžeta, iz budžeta ministarstava, vjerovatno će vrlo uskoro početi da konkurišu i na evropske projekte, jel te, to je sigurno jedan od ciljeva. Dakle, to je ono, ta lažna, paralelna scena koja se stvara, praktički, ja mislim, predstavlja najveću opasnost trenutno po razvoju civilnog društva u Srbiji.
Kao veliki problem, predstavnici civilnog sektora u Srbiji ističu i da se usled nedostatka političkog dijaloga njima nameće uloga političkog protivnika sa kojim vlast treba da se obračuna. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da je to bilo naročito upadljivo u vreme dijaloga o izbornim uslovima koji su u avgustu i septembru 2019. godine održavani na Fakultetu političkih nauka u Beogradu nakon što je opozicija napustila parlament.
Dolazi sam u situaciju, recimo, da me zovu u medije zajedno sa nekim predstavnikom vlasti. Da mi se tu debatujemo, postavljajući praktično temu kao nešto o čemu bi trebalo da predstavnik vlasti priča sa predstavnikom opozicije. Praktično tog dijaloga pravog između predstavnika vlasti i opozicije nije bilo, a onda odjednom kao može da se vodi neki dijalog ako su tu predstavnici civilnog društva ili predstavnici parlamenta, dakle to je još jedna onako dosta rizična situacija.
Sužavanje prostora za delovanje organizacija civilnog društva predstavnici ovog sektora vide kao deo opšteg smanjenja sloboda, pa tako ističu i oblast slobode izražavanja. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, tokom 2019. godine zabeleženo je 119 slučajeva napada i pritisaka na novinare, a godinu je obeležio veliki broj fizičkih incidenata ili ozbiljnije ugrožavanja sigurnosti na skupovima građana.
slobodnaevropa.org
I za kraj donosimo priču iz Rusije. U moskovskom naselju Terekovo, udaljenom 10 km od Kremlja, meštani su izbačeni iz svojih kuća da bi one zatim bile srušene. U tom delu grada planirana je izgradnja luksuznog kompleksa zgrada. Iseljenja su organizovana po kratkom postupku i bez prava na žalbu, po odluci suda u kojoj se navodi da je preuređenje tog dela grada u javnom interesu. Priredila Mila Đurđević.
Raisa Polotjorova izbačena je iz svog moskovskog doma, kuće u naselju Terekovo, 18. februara. Za samo pola sata buldožeri su njenu kuću sravnili sa zemljom.
Videla sam da je dozvola za moj boravak u kući ukinuta 26. septembra, na moj rođendan. Izbačena sam, ostavljena na ulici.
Prosto na ulicu.
Naselje Terekovo na 10 km od Kremlja jedno je od posljednjih moskovskih naselja koje nije preuređeno. Jekaterina Jengaličeva, članica gradskog veća Moskve, kaže da je rušenje kuća organizovano po odluci suda.
Grad Moskva izašao na sud i povukao prijave boravka ovim ljudima. Oni oduzimaju veoma skupo zemljište u Moskvi kako bi napravili nešto što će verovatno doneti stotine milijardi rubalja, jer je površina Terekova 350 hektara, tako da oni moraju da sruše ove kuće brzo. Pitala sam ih zašto tako brzo? Rekli su zato što moramo da podnesemo prijavu za građevinsku dozvolu. Dok ne srušimo kuće, ne možemo to da uradimo.
No tak нельзя относиться к людям.
Rušenje je organizovano bez odlaganja, a Raisa Polotjorova nije imala vremena da uzme svoje stvari iz kuće, čak ni svoju mačku. Predstavnica opštine Tatjana Logatskaja bila je prisutna kada su došli buldožeri i srušili kuću Polotjorove.
Zašto nisu mogli da joj daju makar mali kamion, da iznesu njene stvari na dostojanstven način, smeste je u kola sa mačkom i pošalju. A kada kola zamaknu iza ćoška, onda su mogli da sruše kuću. To je takva trauma bila za nju. Još mi ušima odzvanjaju njeni krici.
Polotjorovo je ponuđen stan na 20 km od njene nekadašnje kuće. Mnogi meštani Terekova se žale da je ponuđena kompenzacija manja od tržišne cene zemljišta na kom su se nalazile njihove kuće. Međutim, imaju male šanse da se bore protiv odluke suda, u kojoj se navodi da je preuređenje Terekova, gde bi trebalo da nikne luksuzni kompleks grada, u javnom interesu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Grenell se protivi Kurtijevom predlogu o delimičnoj suspenziji taksi. Evropska unija ga pozdravlja. Kurtijevi koalicioni partneri najavili razgovor sa njim. Za Vučića predlog pokuša još jedne prevare, kako je istakao. Tači pozvao na potpuno ukidanje taksi. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom. Broj zaraženih u Hrvatskoj se popeo na 5. NATO pozvao na smanjenje tenzija u Siriji. Putin i Erdogan razgovarali o normalizaciji odnosa. Izbeglice iz Sirije krenula iz Turske ka Evropi. Unija poziva Tursku da poštuje dogovor. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za petak 28. februar. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.